Dámy a pánové, krásné odpoledne. Já vás vítám u jednoho z prvních jarních webinářů, které vysíláme z Kavčích hor, zde z Prahy. A my se dnes budeme věnovat transtyretinové amyloidóze. Dovolte mi, abych přivítal naše hosty a prvního, který vážil cestu přes kořeny, pana profesora Krejčího. Honzo, vítej. Děkujeme, že jsi přijel z Brna. Pak pana profesora Palečka z Pražské všeobecné fakultní nemocnice, z pražského IKEMu přijel pan docent Kubánek. Já se jmenuji Aleš Linhart a je nám opravdu potěšením, že jste vážili svůj čas a připojili se k nám, protože my dnes budeme diskutovat problematiku, která se velmi bouřlivě vyvíjí. Je tady velký pokrok a díky také dnešnímu podporovateli tohoto webináře firmě Medison se dozvíme něco o tom, jaké jsou léčebné možnosti transtyretinové amyloidózy. Ale na začátku mi dovolte, abych si vzal slovo a abych se malinko vrátil k tomu, kdy a kde pomýšlet na transtyretinovou amyloidózu, jak velký problém to vlastně je a co můžeme udělat pro naše pacienty, abychom je správně diagnostikovali, ale také hlavně se zamyslíme nad tím, proč jsme jako pracovní skupina pro choroby myokardu a perikardu vydali doporučení, jak mají vypadat centra pro kardiomyopatie, protože se ukazuje, že expertní vyšetření a expertní management těchto pacientů je důležitý pro to, abychom racionálně využívali jak diagnostické, tak terapeutické metody. Pojďme hned na to a pojďme se podívat na to, co vlastně máme na mysli, když mluvíme o transtyretinu. A já jsem si dovolil na úvod takový malinký exkurs do fyziologie, protože transtyretin je něco, s čím v tomto případě, když mluvíme o transtyretinové kardiomyopatii, bojujeme. Ale na druhou stranu transtyretin není jenom něco špatného, co máme v těle, co se může disociovat a vytvářet filamenta, která se nám ukládají v myokardu. Transtyretin je vysoce funkční tetramer, který funguje a správně funguje jenom v této tetramerické podobě a funguje mnohočetně a my ho známe jako transportér pro retinol, tyroxin, ale je to zároveň i proteáza, která štěpí některé poměrně podstatné substance, jako například amyloid A beta. A má vztah k celé řadě dějů, tady jsou naznačeny vztahy k nervové soustavě, ale tím to ani zdaleka nekončí, protože když se podíváte, kde všude transtyretin v té tetramerické podobě může pozitivně ovlivňovat fyziologické děje, tak je to modulace kognitivních funkcí, neuroprotekce, regenerace nervových vláken, fetální vývoj, průběh těhotenství a samozřejmě jsou tady i data v jiných oblastech, například v oblastech glukoregulace u diabetu prvního typu a mohl bych pokračovat. A je zajímavé, že nízký tetramerický transtyretin je spojen s vyšší mortalitou. Bohužel to, co nás trápí, je, že on má tendenci se disociovat. Disociovat se na monomery, ty monomery následně se špatně začnou balit, vytváří se oligomery, které se potom agregují do fibrila, ty se ukládají v orgánech a nás samozřejmě zajímá ukládání v myokardu. Co vlastně ovlivňuje tu disociaci tetrameru, je toho spousta. Genetické vlivy, pochopitelně, my hovoříme někdy o hereditární transtyretinové amyloidóze na prvním místě, ale je daleko víc té takzvané divoké nebo wild type transtyretinové amyloidózy a to je proto, že tady je spousta jevů a spousta dějů, které ovlivňují vedle toho genetického podkladu rozpad těch tetramerů a je to například i stárnutí. A proto také řada našich pacientů je ve vyšších věkových kategoriích. Ale jsou tady i vlivy prostředí, pravděpodobně i mechanické faktory mají nějaký vliv a pochopitelně jsou to i samotné vlastnosti toho proteinu, který se sice agreguje do toho tetrameru, ale nekovalentními vazbami a ta vazba není příliš pevná a proto tady existuje spontánní disociace toho tetrameru na ty už zmíněné monomery. Pojďme teď zpátky do kardiologie a pojďme se podívat na to, kdy můžeme očekávat pacienta s amyloidózou. Já se budu věnovat pacientům, které vidíme nejčastěji. To jsou pacienti s zachovalou nebo mírně sníženou ejekční frakcí. A tady, když se podíváte, tak ty pacienty s amyloidózou najdeme tam, kde nacházíme plus minus normální ejekční frakci a zvýšenou tloušťku stěny, protože to je to první, co nás na to upozorňuje. A proto je i amyloidóza součástí diferenciální diagnostiky srdeční hypertrofie, kde na prvním místě se zbavujeme těch hemodynamických vlivů, jako je aortální stenóza. Ale tady je potřeba dávat pozor, protože řada pacientů s transtyretinovou amyloidózou ve skutečnosti může mít aortální stenózu, většinou tu aortální stenózu s nízkými gradienty. Hypertenze samozřejmě, ale nedá se vyloučit, že i pacienti s amyloidózou měli v minulosti hypertenzi. Dost často jsou to ti, kteří najednou začnou být normotenzní nebo hypotenzní, málo kdy to bývají atleti. A samozřejmě pak nám zbývá diferenciální diagnostika těch fenokopií hypertrofické kardiomyopatie a že to není plané, že to není něco, co by neexistovalo jako klinický problém, to ukazuje řada studií. Já jsem si tady vybral jednu, která je z dílny florenských autorů Jakopa Olivota a spolupracovníků, kteří měli k dispozici skoro 340 pacientů, kteří primárně byli diagnostikováni jako pacienti s hypertrofickou kardiomyopatií. A když je podrobně vyšetřili, tak ve skutečnosti řada z nich neměla hypertrofickou sarkomerickou kardiomyopatii, ale trpěli transtyretinovou amyloidózou, případně jinými fenokopiemi. Byli tady dokonce pacienti, kteří měli mutaci v genu GLA pro Fabryho chorobu, ale vidíte, že 9% těch pacientů byli pacienti s amyloidózou a většinou se jednalo samozřejmě o pacienty vyšších věkových ročníků, kde se nacházela dominantně ta senilní, jak jsme říkali, nebo wild type transtyretinová amyloidóza. Pojďme se vrátit k tomu, co by nás mělo navést k té diagnostice a já se budu chvilku věnovat těm výstražným znamením nebo takzvaným red flags, které máme a probereme si spolu EKG, echokardiografii, ale i význam magnetické rezonance, která nám velmi pomáhá v tom, abychom diagnostikovali amyloidózu obecně. Zmíním se o významu DPD scintigrafie, která nám skutečně transtyretinovou amyloidózu pomáhá velmi významným způsobem diagnostikovat. A probereme ale i osobní anamnézu, protože jsou tady některá znamení, která bychom neměli opomíjet. A pochopitelně je důležité se podívat, v jakém stádiu toho pacienta před sebou máme, protože ne všichni se budou kvalifikovat pro terapii a ti, kteří mají příliš pokročilé onemocnění, pro ty už toho mnoho většinou udělat nemůžeme. Sice v České republice nemáme mnoho těch, kteří by měli hereditární typy transtyretinové amyloidózy, ale je potřeba na ní přeci jenom myslet. No a proto také i v biochemii myslíme na to, že by tady nemusela být jenom transtyretinová, ale také AL amyloidóza a poté je potřeba pátrat. A imunofixace a stanovení poměru volných lehkých řetězců patří k diferenciálně diagnostickým vyšetřením, která je potřeba doplnit, lze je doplnit i v běžné praxi, nemusíme do expertního centra. Tam, kde ale musíme, to jsou pacienti, kteří se nakonec kvalifikují pro endomyokardiální biopsii a pro genetická vyšetření a je to potřeba dodělat, protože víme, že tihleti pacienti, pokud je zachytíme včas, tak nám díky rodinnému kaskádovému genetickému screeningu umožní najít další členy rodiny, kteří jsou ve vysokém riziku nebo postižení. Jaké jsou ty hlavní varovné signály transtyretinové amyloidózy? Já už jsem to zmiňoval, starší jedinci, pacienti se aortální stenózou se zachovalou s nízkým gradientem, ale také jsou to pacienti, kteří velmi často mají anamnézu karpálního tunelu, bilaterální velmi často a dost často hodně předcházející tu samotnou kardiální manifestaci o 5 až 15 let. A pochopitelně jsou tady i ti s tou hereditární amyloidózou, kteří nemusí mít jenom kardiální varianty, ale mohou mít i neuropatické potíže a tyhle ty smíšené formy nebo jenom neurologické formy vůbec nejsou vyloučeny. Pojďme se teď podívat, co pacienta přivádí. Přivádějí ho nějaké symptomy, většinou tedy srdeční selhávání, se zachovalou ejekční frakcí a první, co EKG, co provádíme, je EKG. Existují některé mýty v literatuře a jeden z nich je nízká voltáž a vždycky je potřeba se podívat, jestli ta voltáž skutečně koresponduje s tím stupněm sluštění myokardu. Ale když se podíváte, tak ti pacienti s opravdu velmi nízkou voltáží představují asi jenom pětinu těch pacientů. To, co je časté, je fibrilace síní a to jsou další pacienti, kteří mohou přijít primárně pro tu manifestaci arytmickou a je potřeba na to myslet. Takový obraz pseudoinfarktu v hrudních svodech také bývá poměrně často vyjádřen. V V echokardiografii se díváme na to zesílení stěny a zase jeden z mýtů je, že amyloidóza vede k difúznímu zesílení myokardu. To je sice pravda u většiny pacientů, ale asymetrická septální hypertrofie vůbec nevylučuje, že ten pacient může trpět srdeční amyloidózou a dokonce máme i pacienty, kteří mají obstruktivní kardiomyopaty, včetně toho typicky vyjádřeného SAMU. Z těch morfologických nálezů je potřeba si připomenout především poruchu plnění a amyloidóza bývá uváděna mezi příčinami restriktivní kardiomyopatie. To je sice pravda, ale je potřeba říct, že ten restriktivní typ plnění, tak jak ho vidíte tady, tak ten má jenom asi pětina pacientů a zase většina nemocných má mírnější stupně té diastolické dysfunkce. Ale většinou se orientujeme podle toho zesílení myokardu, zesílení chropní interatriálního septa. A ta porucha plnění, pokud je vyjádřená, tak se týká obou komor a někdy se také hovoří při té biatriální dilataci o obrazu sových očí, které můžeme na echokardiografii vidět. Další z mýtů je, že většina pacientů má normální ejekční frakci a že nízká ejekční frakce je výjimkou. Není to úplně pravda, protože vidíte, že u těch pacientů se senilní amyloidózou je docela velké procento těch, kteří mají ejekční frakci pod 50% a dokonce u té hereditární formy to je skoro polovina nemocných, kteří mají tu ejekční frakci výrazným způsobem sníženou. Na echu nám může pomoct diagnóza apikálního sparingu, čili hrot, který je ušetřen, který má deformaci, která je výrazně lepší než střední a bazální segmenty. Potřebujeme k tomu stanovení toho globálního longitudinálního strainu, který pak v té polární mapě vytvoří obraz, který se někdy označuje jako třešnička na dortu, kdy vidíte tu červenou zachovalou kinetiku hrotu a naopak ty snížené deformační rychlosti v oblasti bazálních segmentů. Už jsem zmínil, že magnetická rezonance je dneska klíčem k diagnóze a to platí nejenom o tom strukturálním zobrazování, kde vidíme zesílení jednotlivých částí toho myokardu, případně chlopní, případně tedy interatriálního septa. Ale to, co je velmi typické, je distribuce gadolinia, která může být buď takhle globální, transmurální nebo subendokardiální, ale většina těch pacientů nějaké pozdní patologické sycení při magnetické rezonanci má. A v dnešní době nám také pomáhá měření relaxačních časů. Tejer na relaxační čas je u amyloidózy prodloužen a pokud stanovíme extracelulární objem postkontrastním tejer na mapováním, tak vidíte, že ti pacienti mají expanzi toho extracelulárního objemu. Je to logické, protože amyloidní fibrily se ukládají extracelulárně. Asi největším průlomem v té diagnostice transtyretinové amyloidózy bylo objev, že bisfosfonátové radiomarkery se akumulují v myokardu a v České republice se běžně používá DPD scintigrafie. Klasifikace podle doktorky Perugíniové je běžná a my tedy stanovujeme skóre Perugíniové, kdy ti pacienti, kteří mají transtyretinovou amyloidózu, akumulují výrazným způsobem v myokardu, ale pořád to ještě není definitivní diagnóza. Nicméně to multimodalitní zobrazování je něco, co nás na amyloidózu navádí velmi významným způsobem a začínáme echem přes magnetickou rezonanci a konče tedy DPD scintigrafií. Ale jak už jsem říkal, na začátku všeho je potřeba se zamyslet nad tím, jestli pacient náhodou nemá AL amyloidózu a případně může mít i MGUS, takže někdy je to problematické potom vyloučit. A v těchto případech, kdy máme poměr volných lehkých řetězců nebo patologický spike na imunofixaci, to jsou pacienti, kteří vytvářejí problém a jsou určití nemocní s AL amyloidózou, kteří mohou mít akumulaci DPD v myokardu. Tam, kde nevíme, tak přichází na řadu především endomyokardiální biopsie. Nezapomenout, že na konci toho řetězce stojí to genetické testování, k tomu se ještě dostanu. Biopsie je tedy pořád viabilní, ale potřeba, aby byla zpracována adekvátním způsobem. Tím standardem je kapalinová chromatografie, hmotnostní spektroskopie, protože ta nám určí typ té amyloidózy, čili to zpracování musí být tedy opravdu provedeno tam, kde jsou zvyklí nejenom endomyokardiální biopsii provádět, ale také ji kvantifikovat. No a nakonec ta zmíněná genetická analýza, která by měla vyloučit nebo potvrdit hereditární formy. Vidíte, že tady je poměrně široké spektrum různých variant. Některé jsou poměrně predominantně zastoupeny v oblastech, kde máme jednoznačný efekt zakladatele. Zdá se, že v České republice tomu tak naštěstí není, takže většina našich pacientů má tu nefamiliární formu, ale to pořád neznamená, že můžeme rezignovat na tento stupeň toho vyšetření. Proč procházíme všechny tyhle ty kroky k diagnóze? Je to proto, že my jsme v rámci pracovní skupiny chorob myokardu a perikardu vytyčili cíl, aby vznikla po celé republice expertní centra. A primárně se týká léčby kardiomyopatí obecně, ale specificky jsme také definovali to, že centra pro amyloidózu by měla být schopna celého tohoto diagnostického řetězce k tomu, aby byli pacienti správně diagnostikováni. A samozřejmě je to velmi důležité i proto, že pro nasmlouvání centrové léčby vyžadují plátci péče, aby byla jasně definováno, kde a jakým způsobem bude tato relativně nákladná léčba poskytována. Ty požadavky na centra, když bych je měl projít, tak v zásadě kopírují tu moji prezentaci. Nesmím zapomenout na návaznou hematoonkologickou a nefrologickou péči, která je důležitá pro pacienty s AL amyloidózou. Ale na konci toho všeho jsou pacienti, kteří budou mít progresivní srdeční selhávání, budou potřebovat expertní léčbu v této oblasti, ale nakonec i paliativní a podpůrnou péči jsou pacienti, kteří progredují do terminálních fází a ti si jistě také zaslouží naši pozornost. Dovolte mi tedy uzavřít, že transtyretinová amyloidóza je relativně běžnou příčinou hypertrofie levé komory u starších jedinců, případně u jedinců s aortální stenózou s nízkým gradientem. Echo, magnetická rezonance a zejména DPD scan představují velmi dobrou strategii pro diagnostiku, ale ta od určitého levelu vyžaduje, abychom se věnovali těmto pacientům na expertní úrovni. A proto jsme rádi, že postupně vznikla 4, dneska potenciálně 5 center pro léčbu transtyretinové amyloidózy a amyloidózy obecně. A my doufáme, že budeme schopni poskytovat našim pacientům adekvátní péči. No a o té už bude mluvit pan profesor Paleček, který vám představí výsledky studie Helios-B a registračních studií u dospělých pacientů s transtyretinovou kardiomyopatií a s vutrisiranem, protože to je jedna z dalších modalit, které doufejme na náš trh přijdou. Já vám moc děkuji za pozornost.
Děkuji za úvod. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Mým úkolem je seznámit vás s výsledky studie Helios-B, což byla klasická klinická multicentrická randomizovaná dvojitě slepá studie, která zkoumala účinnost léku vutrisiran u pacientů s transtyretinovou srdeční amyloidózou. Úvodem nejprve o léčbě transtyretinové kardiomyopatie. My máme v zásadě 3 místa, na která můžeme cílit specifickou léčbu transtyretinové srdeční amyloidózy. Tam, kde jsme asi nejméně pokročili, je něco, o čem si slibujeme nejvíce do budoucna, a to je ovlivnit již vytvořená depozita amyloidu v myokardu. Zde probíhají klinické studie s protilátkami proti depozitům amyloidu. Tam, kde jsme zatím nejdál, je stabilizace tetraméru transtyretínu, kde máme již zavedenou, několik let zavedenou a v Čechách hrazenou léčbu transtyretinovým stabilizátorem tafamidisem a chystají se i další stabilizátory. A úplně na počátku můžeme produkce toho amyloidu můžeme ovlivnit produkci transtyretinového amyloidu tím, že ovlivníme samou produkci transtyretínu, to znamená jeho syntézu, suprimovat jeho syntézu, což můžeme dělat buď to přímo knockoutováním genetické informace v játrech pomocí CRISPRové techniky, což běží též studie, tuším, že v Brně se tato studie provádí jako jediné centrum v Čechách. A pak, kde jsme trochu dále v oblasti klinických studií a i dokončených klinických studií, je využití tzv. Antisense oligonukleotidů a malých interferujících ribonukleových kyselin, které ovlivňují přepis genetické informace. A to je případ vutrisiranu, což je subkutálně podávané léčivo, subkutálně každé 3 měsíce. A je to právě malá interferující ribonukleová kyselina, jejímž účinkem je rozklad cílové mRNA, to znamená zábrana přepisu genetické informace v té podobě mRNA do finálního produktu proteinového. Z Studie Helios B s utrisiranem navázala na předchozí studii Helios A u pacientů s hereditární amyloidovou polyneuropatí na tkáně transtiretinové amyloidózy, která měla pozitivní výsledky a ukázala i některé vedlejší sekundární pozitivní výsledky ve smyslu kardiologického. Studie Helios B. Do této studie byly zařazeni dospělí pacienti ve věku 18 až 85 let, celkem 655 jedinců, kteří splňovali tato vstupní a exkluzní kritéria. Logicky to byli pacienti s potvrzenou transtiretinovou srdeční kardiomyopatí, ať již divokého typu nebo hereditární formou, což bylo potvrzeno buď to neinvazivní nebo invazivní cestou, myšleno DPD, scintigrafie, vyloučení amyloidózy, eventuálně bioptický průkaz transtiretinového amyloidu a genetická konfirmace hereditární formy. Byli to pacienti, kteří byli maximálně ve funkční třídě NH3, to znamená 1, 2, 3 NH. Ve 6-minutovém testu chůze museli jít aspoň 150 metrů a tady vidíte dole hodnoty NT pro BMP, které museli splňovat určitou elevaci, ale ne příliš pro pacienty v sinusu a meditumu a při fibrilaci síní. Nebyli to tedy pacienti ve stádiu NH4 a v pokročilé fázi NH3 3 a tzv. NAC stage 3, což je výrazně pokročilá fáze transtiretinové kardiomyopatie. Také glomerulární filtrace měla být vyšší než 30 ml za minutu. Tito pacienti byli pak randomizováni 1:1 k léčbě butrisiranem každé 3 měsíce subkutánně 25 mg nebo placebem. A zde vidíme primární a sekundární endpointy. Ta dvojitě slepá fáze studie trvala do 33. respektive 36. měsíce a na ní pak navazovala a stále navazuje otevřená extenzivní fáze extenze s aktivní léčbou pro všechny účastníky této studie. Když se podíváme na primární endpoint, tak se jednalo o kompozitní endpoint složený z mortality ze všech příčin a rekurentních kardiovaskulárních příhod. Toto si ještě rozebereme dále. Definice rekurentních kardiovaskulárních příhod a mezi sekundární endpointy byly změna v testu 6-minutové chůze v kvalitě života hodnocené kansaským kardiomyopatickým dotazníkem, změna ve třídě NH. A zde, jak to máme opět zvýrazněno, celková mortalita ze všech příčin, ale až ve 42. měsíci. Jakožto samostatný sekundární endpoint. Vlevo vidíme vstupní charakteristiky studie Helios B, které nebyly nějak výrazně odlišné ve všech těch v podstatě čtyřech větvích utriseranové a placebové respektive, a to je důležité vpravo i u pacientů, kteří měli jenom monoterapii utriseranem a nebo byli zároveň léčeni tafamidisem. Protože je důležité, že studie Helios B započala již v době, kdy byla dostupná nebo začínala být dostupná specifická léčba tafamidisem a proto už na počátku té studie pacienti mohli být léčeni, 40% jedinců v obou těch větvích placebové i utriseranové bylo léčeno tafamidisem a během dvojitě slepé periody těch 33-36 měsíců vidíte, že ještě 21-22% v každé té větvi narostlo o pacienty aktivně léčené tímto stabilizátorem transtiretinu. Další důležitou věcí je, že v době, kdy probíhala studie Helios B, byly na trh a do praxe uvedeny SGLT2 inhibitory jakožto velmi potentní léčba srdečního selhání, ať už se zachovalou nebo se sníženou eječní frakcí, což v dřívějších studiích s transtiretinovou srdeční amyloidózou nebylo na počátku pouze v uvozovkách 3%, ale vidíte v průběhu těch 33-36 měsíců v podstatě jsme se dostali na třetinu pacientů léčených SGLT2 inhibitory a také podstatná léčba těch pacientů obecně byla léčena kličkovými diuretiky. Je důležité si srovnat tyto vstupní charakteristiky studií léčby transtiretinové kardiomyopatie s historickým prvním komparátorem a té studie ATTRACT s tafamidisem, která byla publikována v roce 2018 a započala v roce 2013. A když se podíváte na vstupní charakteristiky ATTRACT a Helios B, ty studie od sebe, jejich počátky dělí cirka 6 let, tak vidíte, že se populace pacientů s transtiretinovou srdeční amyloidózou, tak jak se na tu chorobu více myslí, jak je častěji diagnostikována, zcela zásadně změnila. Vidíte, že ve studii Helios bylo zřetelně méně pacientů s hereditární transtrojeternou srdeční amyloidózou. Ta prosto dominovala je ta wild-type forma. A co je důležité, ty pacienti byli daleko méně symptomatičtí, co se týče srdečního selhání. Či srdečního selhání byla daleko menší. Vidíte, že stádium NIH 2 a NIH 1 bylo 78-13%, když to v atraktu 68%. To znamená NIH 3, třetina pacientů v atraktu a tady jenom 9%. A s tím korespondují zřetelně nižší výchozí hodnoty NT pro BMP u pacientů ve studii Helios B. Ten zde už máme výsledky a toto je primární cílový parametr, což byl tady složený endpoint úmrtí z jakékoliv příčiny a opakované kardiovaskulární příhody, myšleno tímto hospitalizace z kardiovaskulárních příčin nebo urgentní ambulantní návštěvu pro srdeční selhání. A vidíte, že tento kombinovaný endpoint dosáhl své statistické významnosti, ať už v celkové populaci té studie, nebo v subpopulaci jedinců, kteří byli léčeni pouze utricidanem a nebrali k tomu tafamidis. Co se týče jednotlivých podsložek toho primárního endpointu, tak rekurentní kardiovaskulární příhody byly v obou těchto podčástech studie významně ovlivněny. Celková mortalita jakožto podsložka tohoto primárního cílového parametra pouze v té celkové populaci a v této 30-měsíčním sledování u monoterapie významnosti nedosáhla, ale uvidíme za chviličku. Tady vidíme, je důležité, kdy se nám rozvíjají Kaplan-Meierovy křivky pro tento primární cílový endpoint, kdy nastala jedna z těch subsložek tohoto primárního cílového parametru a vidíme, že ať už té celkové populaci, to znamená utricidan plus tafamidis nebo monoterapie utricidanem, k tomu rozvírání těch křivek dochází někdy po 6. měsíci, což je dominantně dáno tady tím efektem nějaké opakované kardiovaskulární příhody, dominantně srdeční selhání. Takže ten morbiditní efekt na hospitalizace nebo kardiovaskulární příhody se nám objevuje již v podstatě po něco po půl roce léčby tímto lékem, tímto léčivem. A zde máme již předefinované podskupinové analýzy u toho primárního endpointu, ať už opět u té celkové populace utricidan plus tafamidis nebo samostatně utricidan. A vidíme, že v těchto podskupinách v podstatě byl utricidan vždy efektivnější než placebo. Nutno ale říci, že jsou zde určité oblasti menší efektivity zřejmě, a to jsou jedinci, kteří jsou starší 75 let, patrně i pacienti s hereditární transtrojeternou srdeční amyloidózou. NIH 3, tady vidíme, že jsou obrovské konfidenční intervaly u NIH 3 a pacienti, kteří měli vyšší hodnoty NT pro BMP na 2000 pikogramů na mililitr. A stejně významně pozitivně, jako byl ovlivněn ten primární zkombinovaný endpoint, byly ovlivněny sekundární cílové parametry. A zde jedním z nich byla právě to úmrtí ze všech příčin, ale hodnocené ve 42. měsíci sledování. Tady vidíte, že už ať už v celkové populaci, tak v té monoterapeutické došlo k statisticky významnému ovlivnění. Poměr rizik 0,65-0,66, to znamená 35% riziko, snížení relativního rizika celkové mortality. A stejně tak byly významně ovlivněny test 6-minutové chůze, kvalita života pacientů a třída NIHA. Toto jsou Kaplan-Meierovy křivky pro ty sekundární morbiditní endpointy, test 6-minutové chůze a dotazník kvality života, kancerský kardiomyopatický dotazník života. Zde chci zdůraznit, že ta statistická významnost spočívá nikoli ve zlepšování těchto parametrů, a tak jak to známe ze všech studií s transtrojeternou amyloidózou, my tou aktivní léčbou významně ovlivňujeme zhoršování té choroby. Ty pacienti se méně zhoršují, ujdou déle než ti pacienti, kteří mají placebo, ale pořád se zhoršují, ale méně než ti, kteří jsou léčeni pouze placebem a jejich kvalita života je také lepší, je méně zhoršena než u těch, kteří jsou léčeni placebem. A toto je opět Kaplan-Meierovy křivky pro mortalitu ze všech příčin v 42. měsíci sledování, kde vidíme celkovou populaci a monoterapeutickou populaci, že rozevzvírání těch křivek dochází podobně jako v těch předchozích studiích, nejen v 6. měsíci a v 12., ale až po řadě měsíců ve 24. měsíci podávání utricidanu nebo kombinované terapie. V tomto smyslu je důležité se podívat, jak jsme o tom hovořili, na to, že se v podstatě koukáme na úplně jinou populaci pacientů s transtrojeternou srdeční amyloidózou než před 10-15 lety. Mezi studiemi ATTRACT a Helios B bylo 6-7 let. A vidíte, toto jsou Kaplan-Meierovy křivky mortality ze všech příčin pro studii ATTRACT, že mortalita celková pacientů aktivně léčených tafamidisem ve studii ATTRACT byla horší než v placebové skupině pacientů z Helios B a u těch aktivně léčených se přibližovala, samozřejmě nebyla úplně stejná, ale výrazně se přibližovala věkově očekávané mortalitě. Znamená, ta populace byla od počátku zdravější, především ve smyslu srdečního selhání. A zde máme opět analýzy, předefinované podskupinové analýzy na celkovou mortalitu ze všech příčin. A ty výsledky jsou podobné. Utrisiran byl prakticky v těch podskupinách účinnější než placebo opět, ale v některých, řekněme, podskupinách to tak výrazné nebylo. Opět, co se týče variantní formy heredita, variantní formy transtretinové amyloidózy, 3 dny NIHA, to je vidíte, ten obrovský konferenční interval a vyšší hodnot NT pro BMP. My máme v současnosti publikovány další analýzy z Helios B. Já jsem vybral 2. Toto je práce Ronalda Vitelese z konce loňského roku, kdy se jedná o výsledky obohacené o dalších 6 měsíců, už to je extenze, kdy všichni pacienti berou aktivní lék, to znamená 42 měsíců. Celková mortalita, potvrzen efekt relativní redukce rizika o 36%. Vidíte, famózní efekt na urgentní návštěvy pro srdeční selhání, téměř o polovinu redukce relativního rizika. Významné snížení o čtvrtinu kardiovaskulárních příhod, kardiovaskulárních hospitalizací, hospitalizací pro srdeční selhání a též o třetinu relativní redukce kardiovaskulární mortality. A když se podíváme opět na srovnání Kaplan-Meierových křivek, ne celkové mortality, ale doby do prvé kardiovaskulární hospitalizace, což v podstatě dominantně se jedná o hospitalizaci pro srdeční selhání a podíváme se na studii Helios B a studii ATTRACT, tak přestože Helios B v uvozovkách pracuje s jedinci, kteří jsou relativně stabilnější, zdravější od počátku, méně pokročilí ve svém srdečním selhání, tak vidíme, že časově ten efekt na dobu do prvé kardiovaskulární hospitalizace je velice podobný. Ty křivky se rozvíjejí někdy před 9. měsícem od zahájení léčby. A druhou analýzu publikovanou Marie Fontana, kterou bych rád s vámi sdílel, je analýza na zajímavý parametr, který se čím dál tím více začíná používat nejenom u transtretinové srdeční amyloidózy, ale i u srdečního selhání a to je pojem ambulantního zhoršování srdečního selhání, který se ukazuje jakožto jeden z velmi zajímavých a robustních indikátorů progrese obecně chronického srdečního selhání, ale progrese transtretinové srdeční amyloidózy. Je to definováno jakožto zahájení nebo intenzifikace perorální léčby kličkovým diuretikem. A vidíte, že i analýza pacientů všech zařazených do studie Helios B ukázala, že ti, u kterých bylo, kteří měli toto ambulantní zhoršování srdečního selhání, tak u nich byl více než 2x nárůst celkové mortality a rekurentních kardiovaskulárních příhod. A co je důležité, léčba utrisiranem či placebo redukovala riziko tohoto ambulantního zhoršování srdečního selhání o 27% v porovnání s placebem. Dovolte mi tedy uzavřít mé povídání o studii Helios B, že výsledky této studie a jejich dalších subanalýz ukazují, že léčba utrisiranem vede u v současnosti detekované populace pacientů s transtretinovou srdeční amyloidózou ke snížení mortality ze všech příčin kardiovaskulární mortality, ke snížení četnosti kardiovaskulárních příhod, kardiovaskulárních hospitalizací a též hospitalizací nebo urgentních ambulantních kontrol pro srdeční selhání s nutností intenzifikace diuretické léčby. Utrisiran také vede ke zpomalení zhoršování funkční kapacity a kvality života u těchto nemocných. A efekt utrisiranu byl ve studii Helios B patrný ve všech předem specifikovaných podskupinách, včetně pacientů, kteří byli léčeni tafamidisem. A nutno ale říct, že ten efekt byl nejvíce patrný u jedinců mladších 75 let s méně vyjádřenými marky srdečního selhání, to znamená ve třídách NIHA 1 a 2 a hladinami, nižšími hladinami NT pro BMP. A to, o čem jsem kvůli času nehovořil, bezpečnostní profil léčby utrisiranem v této studii byl srovnatelný s placebem. Děkuji za pozornost.
Vaše moc děkujeme a my se teďka posuneme trošku dál, protože u těch pacientů, kteří jsou diagnostikováni, je důležité vědět, jakým způsobem se jejich onemocnění vyvíjí, kam směřují a tomu se bude věnovat pan profesor Krejčí. Takže Honzo, máš prostor nám to osvětlit.
Děkuji. Dobré odpoledne i ode mě. Tématem tedy progrese, parametry progresu a nemocnění. Já hnedka na začátek chci ukázat tento poměrně složitý graf, ke kterému se ještě potom jednou krátce vrátím. A chci říct to, že okamžik, kdy dochází k depozici amyloidu, významným způsobem předchází chvíli, u které dojde ke zhoršení klinického stavu, poklesu ejekční frakce a dokonce významně předchází i okamžik významného vzestupu natriuretických peptidů. Čili ty jevy, které se v průběhu toho nemocnění odehrávají, zdaleka nejsou simultánní a je to něco, na co musíme myslet při debatě o progresi onemocnění. My víme, že medián přežití se dneska udává někde kolem 4,8 roku. Nejčastější příčinou úmrtí bývá, jak už bylo zmíněno, progresivní srdeční selhání, ale významnou roli hrají také arytmické příhody. Když se podíváme na ty jednotlivé komponenty, o kterých jsem mluvil, tedy zhoršení srdečního selhání a arytmické komplikace, tak všechny vedou ke zhoršování klinického stavu, samozřejmě ke zhoršení kvality života, ale také ke zvýšení mortality. Nicméně musíme mít na paměti také to, že transtiretinová amyloidóza má celou řadu extrakardiálních projevů, které s progresí onemocnění mohou být spojeny a bývají spojeny. Patří mezi ně selhávání dalších orgánů, nejčastěji vidíme hepatorenální selhání, bývají to také neuropatické komplikace, které vidíme nejenom u těch hereditárních forem, ale velmi často také u těch wild type forem, ale protože, jak ukazoval Tomáš v té prezentaci, když jste viděli tu věkovou strukturu pacientů, tak vlastně zmiňoval to i Aleš, že dominantně jsou to muži staršího věku, tak ty změny, ke kterým dochází, mohou být fyziologické změny, které doprovází stárnutí. Takže toto všechno dohromady zase vede ke zhoršování klinického stavu, zhoršení kvality života a některé z těch komplikací můžou vést i ke zvýšení mortality. Takže důležitou otázkou je, co vlastně rozumíme pod tím pojmem progrese onemocnění. Je to progrese klinického stavu. Ta progrese klinického stavu dochází v průběhu té nemoci relativně pozdě, ale potom má poměrně prudký sestup dolů. Nebo hovoříme o progresi depozice amyloidu, který začíná vlastně už v iniciálních stádiích onemocnění a v té finální fázi toho onemocnění už naopak příliš ta depozice neprogreduje. Takže tohle jsou dva momenty a dvě distinkce, které musíme si jasně oddělit od sebe. Progrese klinického stavu a progrese depozice amyloidózu. Dalšími otázkami, které jsou s tím spojeny, jsou, zdali ta progrese klinického stavu musí vždycky být spojena s progresí depozice amyloidu. Jak je vlastně ta progrese onemocnění definována a jaké toto všechno má konsekvence, co se týká prognózy pacientů? Už v roce 2021 byl publikován tento první konsenzus, který definoval kritéria progrese, které byly založeny na třech kategoriích. Jednak to byly klinické a funkční parametry, jako jsou hospitalizace, zhoršení NEHA klasifikace, zhoršení kvality života v kancelském dotazníku, pokles délky při 6-minutovém testu chůze, čili věci, které jsou poměrně dobře kvantifikovatelné. Další jsou laboratorní ukazatele, opět progrese hodnot natriuretických peptidů, eventuálně troponinu, zhoršení třídy NAC, čili jinými slovy, to je vlastně sestává z poklesu glomerulární filtrace a vzestupu NT pro BMP, takže tyhle ty dva parametry jsou tady zavzaty. No a tou třetí oblastí, které se tento dokument věnoval, byly zobrazovací metody, případně EKG. A tady vidíte, že tady hovoříme o zesílení tloušťky stěny, zhoršení diastolické funkce, snížení ejekční frakce, dokonce vzestup globálního longitudinálního strainu o 1%. Myslím si, že nikdo z nás, když bychom změřili třikrát za sebou globální longitudinální strain, tak nikdy se nevejdeme do 1%. Takže tato kvantifikace je relativně obtížně uchopitelná a byla také jedním z důvodů, proč, jak si ukážeme, v té nové klasifikaci byla vynechána. Nicméně v této klasifikaci byl požadavek, aby v každém z těchto tří kategorií byl alespoň jeden ten parametr naplněn a potom jsme mohli hovořit o tom, že dochází k progresi onemocnění. Ten inovovaný přístup k hodnocení progrese je velmi, velmi recentní, byl publikován v letošním roce a v zásadě vycházel z toho, že byly ponechány dobře a snadno měřitelné kvantifikovatelné parametry, které navíc mají prokázaná prognostická data. Já se některých z nich dotknu na těch dalších slajdech. Ty, které mají jasná prognostická data, mezi ně patří progrese funkční třídy NH klasifikace, zhoršení třídy NAC, pokles glomerulární filtrace, vzestup NT pro BMP a také parametr, o kterém jsme doposud příliš nemluvili, který je tady zkracován jako ODI a v zásadě to obnáší vzestup dávky orálního diuretika, čili něco to, o čem vlastně mluvil Tomáš, nejsou to pacienti, kteří musí být hospitalizováni a musí dostávat intravenózní diuretika, jsou to pacienti, u kterých stačí pouhé zvýšení dávky v perorální léčby. Když se podíváme na ten ukazatel ODI, tak v této práci se ukázalo, že pacienti, u kterých došlo k jakémukoliv zvýšení orální dávky diuretika, měli daleko nižší předpoklad přežití než ti, kteří měli stabilní dávku a dokonce i kvantifikace té dávky diuretika, která, nebo respektive ten rozdíl v dávce diuretika byl významný a tady dokonce ta hodnota byla nastavena na 40 mg furosemidu a vidíte, že ti, kteří měli zvýšenou tu orální dávku o 40 a víc, tak byli ti, kteří měli nejhorší prognózu a když se podíváme odhadem, tak dva roky přežila zhruba polovina z těchto pacientů. Zajímavé také toto srovnání s hodnotami NT pro BMP, protože to je velmi dlouho uznávaný prediktor prognózy nejenom u srdečních amyloidóz. A když se podíváte na ty rizikové indexy zvýšení NT pro BMP a rizikové indexy navýšení diuretické terapie, tak vidíte, že jsou prakticky identické. Takže opravdu ten prognostický význam tohoto parametru, toho zvýšení diuretické léčby je skutečně velmi významný. No a pochopitelně jako každá ta multiparametrická stratifikace dokáže přinést ještě něco navíc, tak když se tady dají tyhle dva ukazatele dohromady, tak pokud dojde k vzestupu NT pro BMP a ještě navíc dávky diuretika, tak to jsou zase nemocní, ta jejich prognóza je daleko horší než u pacientů, kteří naplní pouze jedno nebo dokonce žádné z těchto dvou kritérií. O tom NT pro BMP asi není třeba široce diskutovat. Tady jenom taková zajímavost. Vlastně ta tři klasická stádia podle NAC v této práci byla doplněna ještě návrhem čtvrtého stádia. A to je stádium, které je spojeno s excesivní hodnotou NT pro BMP nad 10 000. A ukazuje se, že opravdu tito pacienti s touto vysokou hodnotou NT pro BMP mají naopak vysokou, velmi špatnou prognózu a vysokou mortalitu. Dalším z těch parametrů, který byl tam zahrnut do toho hodnocení, je pokles glomerulární filtrace. Takováto hodnota je zhruba 20% a ukázalo se zase, že pacienti se stabilními renálními parametry mají mnohem lepší prognózu než ti, u kterých dochází k poklesu. A jako obvykle zase se to dalo dohromady s dalšími parametry, čili tady máme kombinaci s NT pro BMP a poklesem glomerulární filtrace. Logicky oba dva parametry, nejhorší prognóza, žádný z parametrů nejlepší prognóza. A když tomu přidáme ještě tu zmiňovanou orální dávku diuretika, tak vidíte, že ještě se dále zpřesňuje a rozděluje ta stratifikace, takže umožňuje ty pacienty lépe prognosticky odhadnout. V té nové klasifikaci byly vynechány tedy ty parametry ze zobrazovacích metod. A to jsou parametry, které spíše než o progresi onemocnění vypovídají o progresi amyloidní depozice. Bylo to proto, že v těch předchozích pracích se ukázalo, že ty obvykle hodnocené parametry, jako byla tloušťka mezikomorového septa, ejekční frakce či poměr EQE s čarou, neukázaly žádnou prognostickou hodnotu. Čili to byl ten důvod, proč té nové klasifikace byly vynechány. To si samozřejmě sebou nese otázku, zdali mají zobrazovací metody v hodnocení progrese onemocnění nebo progrese depozice amyloidu a prognostické stratifikaci nějaký význam. Ukazuje se, že ano, a samozřejmě jsou to ty novější metody, které jsou zkoumány, zejména globální longitudinální strain. Bylo prokázáno, že čím těžší stádium NAC, tím vyšší, respektive horší hodnota globálního longitudinálního strainu a při rozdělení této populace na kvartily, ty pacienti, kteří mají nejhorší strain, mají významně, statisticky významně horší prognózu než pacienti, kteří ten strain mají relativně zachovaný nebo respektive jenom mírně snížený. Tady vlastně vidíte ještě průměrné nebo střední přežití těchto pacientů podle toho rozmezí globálního longitudinálního strainu. A vidíte, že u těch, kteří mají ten globální longitudinální strain vyšší než je minus 10%, tak ta doba přežití se pohybovala pouze 3,4 roku a tenhle ten parametr vlastně byl nezávislý na věku, klasifikaci NAC a také na té léčbě tafamidisem, čili měl univerzální platnost. Další velmi důležitou metodou logicky, od které se mnoho očekává, je magnetická rezonance. Autoři této prezentace si položili několik otázek a zaprvé první z nich byla ta, zdali magnetická rezonance s hodnocením extracelulárního volumu nám může ukázat nejenom přítomnost, ale také změny té depozice amyloidu, jestli to hodnocení může probíhat i u pacientů, kteří jsou specificky léčení a zdali tyhle ty změny predikují mortalitu. Byla to studie, která využívala léčbu patisiranem a ukázala, že u těch pacientů, kteří nebyli léčeni, tak ta progrese onemocnění, to jsou ty oranžové sloupečky, během 2 let významně narostla, vidíte to i na tomto grafu, zatímco pacienti, kteří byli léčeni specifickou terapií, tak ve vysokém procentu, prakticky ve 2 letech, ve 100% případů, dosáhli stabilního extracelulárního objemu, čili nedocházelo k další depozici amyloidu. A mělo to sebou určité konsekvence. Za prvé u těch neléčených, kde došlo k té progresi, došlo vzestupu NT pro BMP, tloušťky stěn, masy levé komory, k poklesu ejekční frakce, glomerulární filtrace, zatímco u těch stabilních tyhle ty hodnoty také zůstaly stabilní. No a když se podíváme na tu prognostickou informaci, tak vidíte, že ti, kteří jim zůstal stabilní extracelulární objem, tak měli poměrně velmi dobrou 5letou prognózu, která se blížila 90%, a naopak tam, kde docházelo k zvětšování extracelulárního objemu, tak tam vlastně ta prognóza byla špatná. Další metodou, která se v tomto ohledu zkoumá, je DPD scintigrafie. Aleš o ní mluvil jako o klíčové entitě, která vedla ke zlepšení diagnostiky a k detekci mnoha případů. Já tady ukazuji jenom práci z fáze studie 1 s depletorem, který nám ukazuje, že pokud ta léčba protilátkami běží efektivně, takže dochází vlastně ke ztrátě akumulace toho traceru v myokardu, což v téhleté studii korelovalo jednak s extracelulárním objemem a také s tou mírou té kumulace. Takže tady to vypadalo velmi nadějně a mohli bychom si myslet, že ta scintigrafie může být velmi dobrou metodou pro hodnocení progrese onemocnění. Trošinku problém nám s tím dělá tahle ta práce. Jsou tady 2 kazuistiky pacientů. U obou z nich došlo k regresi akumulace toho radiofarmaka, ale u obou z nich došlo k významnému vzestupu NT pro BMP, u obou z nich došlo k významné poklesu ejekční frakce, zhoršení NEHA klasifikace a u toho druhého pacientu dokonce byla zdokumentována progrese extracelulárního volumu. Čili přestože tihle pacienti měli všechny parametry progrese onemocnění naplněny, tak ta DPD scintigrafie tohoto nedokázala detekovat. Proto byl vytvořena tahlenta hodnota, nevím, jak to úplně překládat do češtiny, nějaký standardizované vychytávání toho radiofarmaka, vypočítáváno podle tohoto vzorce, velmi malá práce, hodnotila 40 pacientů, to je třeba říci. Nicméně, když se udělal medián toho SUV, a pacienti se rozdělili na 20, kteří byli pod mediánem a 20, kteří byli nad mediánem, tak se ukázalo, že ti, kteří měli větší retenci, měli větší progresi nebo zhoršení třídy NAC, zhoršení funkce pravé komory, zhoršení extracelulárního volumu, prodloužení té jedna relaxačního času, pokles zátěžové kapacity a také vzestup biomarkerů. Takže tenhle ten parametr se jeví jako poměrně senzitivní a použitelný pro kvantifikaci progrese onemocnění. To, co je ovšem velmi zajímavé a velmi důležité a na co zatím nemáme jasné odpovědi, je to, jakým způsobem se odráží ta progrese onemocnění do terapeutických konsekvencí. Zatím stále nemáme žádná data, která by nám říkala, že ta kvantifikace progrese v onemocnění by měla být indikátorem ke změně terapeutického přístupu. A stejně tak nevíme, jestli pokud selže nějaká terapie, jestli tím, že tu terapii nahradíme nějakou jinou terapii, jestli tím jsme schopni těm pacientům vlastně pomoci. Má to jistou logiku, jsou to věci, které nepochybně budou v budoucnu zkoumány, ale v tuhle chvíli na to nemáme jasnou odpověď. To, co máme dneska, máme vlastně stabilizátory, máme k dispozici nově také ty silencery, mezi které patří butrisirán. Ty kombinační léčby v těch dvou skupinách, jako ukázalo se, že zcela nesmyslné a žádný přínos nedává kombinace akoramidisu s tafamidisem. Nejsou přesvědčivá data o tom, že by kombinace silencerů se stabilizátorem také nějak dramaticky měnila prognózu pacientů, jak ukazoval Tomáš. Velmi pravděpodobně bude dávat nějaký smysl kombinace s těmi depletory, ale jak bylo řečeno, ti zatím stále nejsou v fázi, abychom o nich mohli klinicky uvažovat. Dovolte mi tedy uzavřít to, co už tady bylo konstatováno. Vývoj farmakologických možností v této oblasti je velice rychlý. To rozšiřování je pro nás velkou nadějí a zejména pro pacienty je velkou nadějí, ale současně je to pro nás všechny výzvou, jak na to reagovat, jak ty pacienty selektovat pro jednotlivé terapeutické intervence, kdy měnit intervenci, kdy kombinovat terapeutické postupy a podobně. Je důležité si uvědomit, že progrese onemocnění a progrese depozice amyloidu zdaleka není jedna tatáž věc a vůbec se nemusí překrývat. Ta prognostická stratifikace a hodnocení progrese onemocnění v této oblasti máme zase celou řadu nových parametrů, které jsou velmi důležité pro tu stratifikaci, ale dopad na volbu léčebného přístupu zatím nebyl jasně určen. No a takové ty diskuze o primární volbě preparátu, změně preparátu, kombinační léčbě, ale také samozřejmě o detrakci léčby, byť třeba pro tafamidis detrakční kritéria už máme, to je všechno, co nás v nejbližší době bude jistě čekat. Děkuji za pozornost.
Moc děkujeme a my se teď posuneme ke kazuistickému sdělení a k rozboru problematiky a ujme se jí pan docent Kubánek a vy zatím můžete posílat svoje dotazy a my budeme rádi, když nám je pošlete, abychom vám je mohli osvětlit a zodpovědět. Máte slovo.
Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych vaši pozornost obrátil k hereditární transtiretinové amyloidóze. Je to tedy vzácná příčina transtiretinové kardiomyopatie, ale je to důležité onemocnění k tomu, abychom lépe pochopili patofyziologii tohoto onemocnění. A je to také skupina nemocných, u které začínala specifická léčba transtiretinové amyloidózy. Nejdříve bych prezentoval případ našeho pacienta s hereditární transtiretinovou kardiomyopatií, potom bych diskutoval prevalenci, prognózu a klinické projevy tohoto onemocnění, možnosti specifické léčby ve světle recentních doporučení americké kardiologické společnosti a zamyslím se také nad tím, jak postupovat u asymptomatických nosičů patogenních variant. A na konci prezentace bych se vrátil k prezentované kazuistice ve světle těchto nových doporučení. V roce 2024 jsme vyšetřili 66-letého muže s anamnézou arteriální hypertenze, diabetu druhého typu, obezity a syndromem spánkové apnoe, který měl v roce 2014, tedy před 10 lety, od manifestace srdečního onemocnění operaci karpálních tunelů oboustranně. Jeho kardiologická anamnéza začala v roce 2023 záchytem fibrilace síní s rychlejší komorou odpovědí a projevil lehké levostranné srdeční insuficience. Byl úspěšně vertován do sinusového rytmu, následně byla vyloučena koronární nemoc a ten nemocný i v tom sinusovém rytmu udával přetrvávající námahovou dušnost a opakovaně otoky dolních končetin. V létě 2024 byl hospitalizován pro anasarku, kdy zretinoval více než 30 kg tekutin a k nám se dostal od ambulantního kardiologa, který správně na základě echokardiografie vyslovil podezření na střádavé onemocnění myokardu, doplnil ambulantně DPDS scintigrafii, která byla pozitivní, perugíny 3. Tady vidíme vstupní EKG křivku, kde jsme viděli nevysokou voltáž QRS komplexu, která kontrastovala s masivním stluštěním stěn levé komory srdeční. Viděli jsme u toho pacienta i významnou trikuspidální regurgitaci a při hodnocení longitudinálního strainu jsme viděli klasický apikální sparing, který vedl naše podezření směrem k diagnóze transtiretinové amyloidózy. pacienta jsme laboratorně detekovali abnormální poměr volných řetězců a proto jsme diagnózu potvrdili pomocí endomyokardiální biopsie, kde byla prokázána rozsáhlá kompaktní depozita transteretinového amyloidu a jenom slabší pozitivita volných řetězců kappa a lambda. Ověřili jsme diagnózu transteretinové amyloidózy imunoelektronovou mikroskopií a současně jsme získali i výsledek genetického vyšetření, kde byla patrná nejčastější varianta v našem prostředí. Byla to varianta valín 142 izoleucín a tato varianta teda vedla k diagnoze hereditární transteretinové amyloidózy. Pacienta jsme od února 25 léčili tafamidisem v dávce 61 mg denně a vstupně jsme u pacienta měli vyjádřené známky polyneuropatie a pro přetrvávající známky pravostranné srdeční insuficience jsme u toho pacienta doplnili implantaci triklipu, která vedla k redukci trikuspidální regurgitace do středního stupně. Když se podíváme na prevalenci hereditární transteretinové amyloidózy, vidíme, že určité země jako Portugalsko a Švédsko mají vysokou prevalenci. Jsou endemické pro určité specifické varianty, ale ve většině evropských zemí, a to i v našem případě, se jedná o velmi vzácné onemocnění s prevalencí 2 až 5 případů na milion obyvatel. V německé studii pacientů s progredující neuropatií potom byla hereditární transteretinová amyloidóza prokázána jenom u 2% případů. Na tomto slajdu máme sumarizované nejčastější varianty hereditární transteretinové amyloidózy. Vidíme, že varianty typu valín 30 metiodín časnou manifestací vedou hlavně k neurologickým projevům, zatímco na druhé straně spektra stojí naše mutace, kterou jsme prokázali u našeho pacienta. Tady je označena termínem valín 122 izoleucín, což je starší označení pro stejnou variantu, která je velmi častou příčinou srdečního selhání, hlavně v afroamerické populaci, v Karibiku a také ve Velké Británii. Z Velké Británie také pochází tato epidemiologická prognostická data. Pocházejí z registru Národního centra pro léčbu amyloidózy ve Velké Británii. A vidíme tady, že od roku 2008, kdy toto onemocnění získalo pozornost a získalo léčebné možnosti, došlo k enormnímu vzestupu záchytů jednak wild type, transteretinové amyloidózy, ale i hereditárních forem. A to forem valín 122 izoleucín a ostatních forem. Tento registr potom umožnil zhodnotit prognostický význam genotypu u nemocných s transteretinovou amyloidózou. A je tady patrné, že varianta valín 122 izoleucín má naprosto nejhorší prognózu, a to ve srovnání i s wild type transteretinovou amyloidózou a jinými typy hereditární amyloidózy. Když si shrneme klinický obraz wild type transteretinové amyloidózy, je to to, na co jsme zvyklí. Vídáme tam kombinaci srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí, fibrilace síní, atrioventrikulární blokády, typické extrakardiální projevy. Projevy hereditárního onemocnění jsou výrazné především v extrakardiální oblasti, a to u části nemocných, kteří mají smíšený fenotyp. Vidíme tam od 3. až 4. dekády progresivní senzomotorickou neuropatii s výraznou vegetativní složkou, kdy pozorujeme ortostatickou hypotenzi, gastroparézu, obstipaci, močovou retenci, erektilní dysfunkci. Je tam častý zmíněný syndrom karpálních tunelů oboustranně. Bývají tam patrné poruchy vízu při opacitách ve sklivci a u některých variant bylo popsáno i renální postižení. Nyní bych se chtěl zamyslet nad tím, jak se vyvíjel jak se vyvíjela terapie transtretinové amyloidózy a jak na tom byli pacienti s hereditární transtretinovou amyloidózou. Vidíme, že v roce 2018 byla hereditární transtretinová amyloidóza významně zastoupena. Uvidíme to v další tabulce. Bylo to až u 20% nemocných ve studii ATTRACT. A podíl tohoto zastoupení té hereditární transtretinové amyloidózy se postupně snižoval a byl nízký ve studii ATTRIBUTE a i ve studii HELIOS. To vede k tomu, že pro pacienty s hereditární transtretinovou amyloidózou nemáme silná mortalitní data. Tady máme před sebou subanalýzu ze studie ATTRACT, kde byli rozděleni pacienti s formou wild type a hereditární ve vztahu k celkové mortalitě. A vidíme, že nález u pacientů s hereditární formou byl nevýznamný. Ale platí, že i v té studii ATTRACT došlo k významnému zlepšení funkčních parametrů u pacientů s hereditární transtretinovou amyloidózou. Vidíme, že došlo k významnému ovlivnění jednak 6-minutového testu chůze a také k významnému ovlivnění dotazníku kvality života. To mě přivádí tedy k recentnímu doporučení Americké kardiologické společnosti pro specifickou léčbu srdeční transtretinové amyloidózy. A vidíme, že u pacientů s hereditární formou transtretinové amyloidózy, kteří mají kardiomyopatii a polyneuropatii, je doporučena léčba silencery syndézy transtretinu, konkrétně vutrisiranem. V případě ostatních typů pacientů, tedy wild type onemocnění nebo hereditární formy bez výraznější polyneuropatie, není toto doporučení jednoznačné a máme tady k dispozici ty jednotlivé třídy léčby, které byly zmíněny v předchozích sděleních. Ta doporučení obsahují také pohled na pacienty, u kterých nemáme jednoznačnou evidenci pro benefit z léčby. Sem patří asymptomatičtí nosiči patogenních variant transtretinu. A potom sem patří pacienti, kde byla transtretinová amyloidóza prokázána v extrakardiální biopsii a nemáme dostatečnou evidenci pro srdeční postižení. Takže když se vrátím k té kazuistice, kterou jsem vám představil, v dalším sledování našeho pacienta kontrolujeme vývoj neuropatie, kdy na kontrolním EMG v září 25 je přítomna středně těžká, senzitivně motorická, demilizačně axonální polyneuropatie dolních končetin. Nález je zatím bez podstatných změn proti předchozím vyšetřením. Pacient zůstává ve stabilním stavu NIHA 2, bez významnější hypervolemie. Glomerulární filtrace se pohybuje kolem 60 ml na minutu a indexovaná na plochu těla. Pokračujeme v léčbě tafamidisem. Při progresi neuropatie a dostupnosti silencerů syntézy transtretinu můžeme uvažovat o switchi této terapie. Na závěr bych chtěl shrnout, že hereditární transtretinová amyloidóza je vzácné onemocnění se značně heterogenní etiologií a prognózou. Z kardiologického hlediska je nejzávažnější prognóza pacientů s variantou valín 142 izoloucín. Viděli jsme, že onemocnění má variabilní klinické projevy. Malé zastoupení hereditární transtretinové amyloidózy ve studiích nám neumožňuje detekovat ovlivnění mortality, ale byly přineseny jednoznačné důkazy pro zlepšení kvality života a výkonnosti při 6-minutovém testu. Důraz u těchto pacientů je samozřejmě na screening v rodinách a sledování asymptomatických nemocných s patogenními variantami transtretinu. Děkuji vám za pozornost.
Já moc děkuju a blížíme se tedy k závěru a k diskusi a když budete mít ještě chuť, tak pořád je čas poslat vaše dotazy. Já tady pár takových témat mám, tak já je s vámi otevřu. Tomáši, ty jsi zmiňoval, že ta prognóza, a nakonec to zmiňoval i pan docent Kubánek, ta prognóza těch pacientů v těch jednotlivých studiích se postupně vylepšovala. Asi to bude opravdu menším zastoupením těch hereditárních forem a menším stupněm srdečního selhávání té tíže toho onemocnění. Myslíš si ale, že na to má nějaký vliv také ta konkomitantní terapie těch pacientů? Napadá mě třeba antikoagulace. Ti pacienti velmi rádi embolizují, když mají fibrilaci síní. Tak jak se ti díváš na tu komedikaci těch pacientů? A možná ještě mě napadá taková otázka trošku z minula, jestli se změnilo nazírání na digoxin v tomto směru.
To, že je v současnosti úplně jiná populace pacientů s transtyretinovou srdeční amyloidózou, teď budeme asi mluvit dominantně o té wild type formě, kterou v podstatě dominantně známe, hereditární jsou pro nás výjimky, to neznamená, že by se změnila ta choroba. Změnila se detekce těch pacientů, že se na to máme krásný způsob, jak to neinvazivně diagnostikovat a na tuto chorobu se myslí. To znamená, ti pacienti jsou pořád stejní, akorát, že diagnostikujeme v časnějším stádiu. To je jedna věc. A druhá, bez pochyby, co tam hraje roli, jsou léčebné možnosti, ať už antikoagulace, přísnější antikoagulace. Víme, že u těchto pacientů to platí jako hypertrofické kardiopatie, není čacla skóre, prostě jednou fibrilace síní navždy, když to zjednoduším, antikoagulace, ať už DOAC nebo NOAC. A to, co se zřejmě v té terapii srdečního selhání, a proto to tak vypichuje i studie Helios B, a proto mu to říci, že ty výsledky Helios B jsou minimálně non-inferiorní, tedy určitě ostatním studiím ve smyslu mortality a morbiditních benefitů. Je obrovské zastoupení SGLT2 inhibitorů. Třetina pacientů je brala jakožto lék, který definitivně mění prognózu životního pacientů obecně se srdečním selháním. Byť v randomizovaných klinických studiích byly vždy vyloučení, co se týkalo srdečního selhání pacienti se srdeční amyloidózou. Nicméně víme, že z těch retrospektivních analýz, které zkoumají nespecifickou léčbu transtyretinové srdeční amyloidózy, tak SGLT2 inhibitory pro svůj benefitní efekt, co se týče mortality a morbidity, a pro svůj non-efekt na vysoký krevní tlak, tepovou frekvenci a cokoliv dalšího, se ukazují patrně jakožto mortalitně přínosné. A jsou taky doporučení, ne ve třídě 1A, ale ve třídě doporučení expertů 1C, řekněme v tom, jako, aby to posledněli všichni pacienti s transtyretinovou srdeční amyloidózou. A pokud bude podle mě někdy nějaká opravdu klasická klinická studie na léčbu srdečního selhání u pacientů s transtyretinovou srdeční amyloidózou, tak se nabízí SGLT2 inhibitory.
A jak je to teda s tím digoxinem ještě?
Digoxin byl původně, klasicky jsme si pamatovali, že digoxin nikdy u pacientů se srdeční amyloidózou, samozřejmě z dob, kdy jsme znali AL amyloidózu pouze, nyní se i u obou těchto hlavních jednotek transtyretin a AL ten názor trošičku změnil. Samozřejmě ten lék používáme extrémně vzácně, a to pouze nikoli teda k podpoře jakožto finální fázi léčby srdečního selhání, jakoby jeden z posledních léků, který bychom měli v rukou perorální, ale pro pacienty, u kterých nejsme schopni dosáhnout adekvátní rate control fibrilace síní, beta-blokátory nebo eventuálně nějakým dalším lékem a za přísných kontrol hladin digoxinu pravidelných, to ne jednou za 3 měsíce, ale zpočátku jednou za týden, za 2 týdny, abychom opravdu se drželi v tom nízkém škále těch hladin toho digoxinu v plazmě.
Děkuji moc. Monzo, progrese onemocnění, samozřejmě skórovat pacienty podle toho, jak jsou na tom na začátku toho onemocnění, jedna věc, ale druhá věc je to sledování. Ty si to moc hezky rozebral a mě by zajímalo, my se pořád oháníme metodami, které mi přijdou, že trošku jako vyčnívají z minulého století. Mám na mysli třeba 6-minutový test chůze. Tak co kardiopulmonální testování u těch pacientů? Jaké je místo, jak ty to vidíš a proč se to nevyužívalo víc ve studiích?
Dobrý dotaz, složitá odpověď. Ono samozřejmě tady je ještě jeden aspekt, který nepochybně všichni dobře známe. Tyhle pacienti jsou lidi vyššího věku, kteří jsou limitováni, co se týká mobility, celou řadu extrakardiálních indikací, nebo celou řadu extrakardiálních diagnóz. Jsou to pacienti, kteří z hlediska srdečního selhání se nám jeví jako perspektivní, ale z hlediska kvantifikace toho postižení, třeba 6-minutovým testem chůze, ať už pro artropatie a jiné choroby, prostě se velmi obtížně provádí. My jsme o tom měli nějakou debatu na mezinárodním fóru a jsou určitý země v Evropě, které nasazování té léčby podmiňují tím, že podobně jako v těch klinických studiích ten nemocný ujde alespoň 150 metrů, Ale nepochybně si všichni uvědomujeme nějaké pacienty z našich center, u kterých vlastně by tohle toto kritérium nemuselo být naplněno, ale přesto všechno jsou to lidi, kterým jsme dali mnoho let života navíc, protože do dneška na té léčbě poměrně kvalitně žijí s touhletou limitací té fyzické zátěže. Co se týká toho zátěžového testování, kdybychom hovořili třeba o spiroergometrii, tak si myslím, že pro ty lidi to může být ještě mnohdy komplikovanější, než chodit 6-minutový test chůze. Samozřejmě není to tak snadno dostupné vyšetření, je to náročnější vyšetření. Jistě by nám poskytlo celou řadu informací přesnějších, než jenom prostý 6-minutový test chůze, ale možná taky pro tu složitost toho provádění u této specifické skupiny nemocných to nikdy vlastně v těch studiích nebylo zavzato, byť samozřejmě připouštím, že by to mohlo přinést mnohé zajímavé data. A teď narážím třeba na podávání beta-blokátorů u srdečního selhání za zachovanou ječní frakcí levé komory u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatí, kde ty léky jsou doporučovány, jsou podávány podobně, jako je podáváme i u srdečních amyloidóz v té indikaci, kde Tomáš mluvil o tom digoxinu, tak vlastně stejná indikace i pro beta blokádu, ale ukazuje se, že ten efekt na zlepšení výkonnosti u těch nemocných, efekt beta blokátorů je spíše poškození, než bychom jim nabízeli nějaký benefit.
To je možná docela důležité, protože bychom měli říct, že řada těch pacientů má chronotropní inkompetenci, která můžeme si myslet, že je primárně nebo sekundární, to sem nepatří, ale ta přílišná beta blokáda možná je opravdu někdy až na škodu, což je dobré zdůraznit. Chci se zeptat, hereditární amyloidóza. My jsme vlastně na začátku, kdy tady bylo takové nadšení kolem amyloidózy a kdy jsme byli inspirováni zejména studií ATTRACT a tím obrovským zastoupením těch hereditárních forem, tak jsme byli trošku zoufalí, že v Česku těch pacientů je málo. Zdá se, že vlastně v tom nejsme úplně sami, ale ten efekt zakladatele tady vlastně chybí. To, co vidíme třeba v těch portugalských jižních oblastech, Japonsko a tak dále, kde jsou specifické varianty zastoupeny velmi frekventně. Myslíte si, že tedy má ještě pořád cenu je hledat?
Já určitě bych byl pro to, aby jsme pokračovali v testování těch pacientů. Ze začátku podle mě po té skepsi teďka přichází takový realistický náhled, kdy máme tak kolem 5-6% pacientů v našich kohortách, kteří mají hereditární variantu. Má to význam pro jejich rodiny, těchto pacientů, pro sledování genotyp pozitivních rodinných příslušníků. A objevují se i studie, které se zaměřují na prevenci vzniku transtriatinové amyloidózy u nosičů patogenních mutací. Takže se mi to zdá jako docela důležitý směr.
Děkuju moc, já s tím naprosto souhlasím a myslím si, že zase i to malé procento těch rodin, které mají hereditární formy, si zaslouží správnou diagnostiku. Konec konců ani u jiných forem kardiomyopatii někdy nemáme výtěžnost zas o tolik dramaticky vyšší, takže je dobré, abychom tak činili. Dámy a pánové, my jsme vyčerpali všechny dotazy a všechny komentáře, které přišly. Já bych rád poděkoval všem přednášejícím za jejich účast na dnešním webináři, firmě Medison za to, že ho podpořila, České kardiologické společnosti za to, že nám umožňuje organizaci těchto vzdělávacích akcí a především vám za to, že jste se dívali, že jste se připojili, že máte zájem o kardiomyopatie a budeme se těšit na setkání při některém z dalších webinářů České kardiologické společnosti. Hezký večer.
Na shledanou.